กราบนมัสการพระอาจารย์จะบอกเพื่อนอย่างไรไม่ให้ไปทำศัลยกรรมครับก็ที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการชักชวนให้ใครเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าไม่สุจะดีเราไม่จำเป็นเรามีข้อเสียบางอย่างแต่ก่อนที่เราจะพูดกับเพื่อนเราต้องดูว่าเพื่อนเชื่อฟังไหมเราเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องก็พูดกับผู้อายุมากกว่าเราก็อย่างหนึ่งอายุอ่อนกว่าเราก็อย่างหนึ่งแต่สำคัญคือว่าเขาไว้ใจเราไหมเขาเชื่อฟังไหมถ้าคิดว่าเขาไม่สนใจหรอกเราก็คิดยังไงแล้วพูดมันก็เกิดไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราจะพูดก็พูดในลักษณะเราเป็นกัลยาณมิตรผู้หวังดีนะก็เราก็ไม่ใช่ขอร้องไม่ให้เขาทำแต่ก็แสดงความเป็นห่วงหรือว่าที่เราถือว่าเป็นข้อเสียและข้อผิดที่อาจจะทำให้เขาเป็นทุกข์ในอนาคตซึ่งถ้าเขาแค่ไปตามกระแสของเพื่อนและคนรอบข้างผู้ที่เขานับถือเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ให้ข้อมูลแต่เราจะให้ข้อคิดเรื่องนี้ก็ควรจะทำการบ้านด้วยว่าจะมีข้อเสียอย่างไรบ้างที่เราเห็นที่คนอื่นเขายกข้อสังเกตอย่าง อย่างแต่ก่อนเนี่ยเรื่องทำศัลยกรรมก็จะเป็นผู้หญิงอายุ40ขึ้นไปที่ทำพออายุรู้สึกเริ่มแก่แล้วก็ทำให้ดูสาวขึ้นแต่นี้ก็แต่กิจกรรมนี้เหมือนกับทุกกิจกรรมเขาต้องการจะใหญ่ขึ้นรวยขึ้นก็เลยต้องสร้างค่านิยมผิดเพื่อให้คนที่ยังสาวอยู่ก็ยังทำให้เกิดความไม่พอใจกับตัวเองกับหุ่นตัวเองกับหน้าตัวเองจมูกตัวเองคางตัวเองดั้งตาตัวเอง ทุกอย่างเลยอันนี้เพราะ ทำให้เราหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วอาตมาก็เคยเปรียบเทียบเหมือนคือที่วัด นี่เปรียบเทียบแปลกๆที่วัดพอออกพรรษาอาตมาก็ชอบมีกิจกรรมร่วมเป็นการผ่อนคลายเป็นการแล้วอาตมาก็จะชอบสั่งสีมาทาสีกันทุกรูปเพราะว่าการทาสีเป็นงานร่วมที่ดีเพราะว่าทุกคนสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าคนบางคนเก่งบางคนไม่เก่งมันก็ไม่ต้องมีความรู้และความสามารถพิเศษอันนี้ก็ข้อดีข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือทำงานแค่วันเดียวก็เห็นผลที่น่าชื่นใจไม่ต้องนานจึงค่อยเห็นผลทีนี้สมมติว่าเราทาสีแค่ส่วนหนึ่งของวัดหรือว่าข้างหนึ่งของวัดจากนั้นแล้วไอ้ส่วนอื่นดูโสมหมดเลยแต่ก่อนไม่ดูโสมแต่พอเราทาสีใหม่ตรงนี้ทำให้ที่อื่นดูไม่สวยอันนี้ข้อเสียของมันคือจะเป็นอย่างนี้ฮะคือพอคนเขาทำสมมติว่าเขาทำหนังตาแล้วก็ทำจมูกแล้วทำแล้วอันนี้ก็โอเคละ แต่ว่าก็เลยทำให้ส่วนอื่นดูไม่โอเคแล้วก็ทำอันนั้นแล้วก็ต้องทำอันนี้ก็ทำอันนี้ทำอันนี้ทำหนึ่งรอบแล้วมันก็ไม่พอใจแล้วก็ทำทำมากขึ้นทำอะไรใหญ่ขึ้นเล็กลงนั่นโอ้มันสารพัดที่จะทำอะไรได้แล้วจิตใจของเรามันก็จะมีความสุขได้เลยแต่ว่าหมกมุ่นแต่เรื่องแค่นี้คิดว่าจะทำให้มีความสุขมากขึ้นแต่ถ้ามาว่ามาพ้นเสียต่อจิตใจมากแล้วก็ทำให้ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็มุมมองของอาตมาก็เป็นอย่างนั้นแต่เราเองก็คงมีมุมมองก็คงมีตัวอย่างเราก็จะพูดกับเพื่อนให้พูดอย่างมีเหตุมีผลอย่างได้พูดให้ชวนให้เขาคิดว่าถ้าเขาคิดแล้วเขาพอใจแล้วเรื่องของเขาเนาะเขาก็แต่ที่อาตมาสงสัยว่าถ้าเป็นเพื่อนของนักเรียนเขาเอาสตางค์มาจากไหนมาทำมันก็จะเป็นสตางค์พ่อแม่ถ้าพ่อแม่สนับสนุนมันก็เป็นเรื่องยากนะความทุกข์ที่สุดของพระอาจารย์คืออะไรคะและมีวิธีผ่านทุกข์อันใดยังไงโอ้นี่พูดง่ายเลยแล้วก็แก้ได้ด้วยความทุกข์ที่สุดของอาตมาก็เวลาคนออกเสียงช่อช้างเป็นตัวเชอย่างเช่นที่จะพูดเชียงใหม่ก็พูดว่าเชียงใหม่พูดจะเช็คอินก็เป็นเช็คอินเงี้ยคนไม่รักภาษาตัวเองการไม่ออกเสียงช่อช้างถูกต้องนี่คือทุกข์ที่สุดในชีวิตของอาตมาเนี่ยทนไม่ได้นะถ้าใครสงสารช่วยแก้ไขหน่อยนะทีนี่เป็นภาษาอังกฤษฮะ Dear พระอาจารย์ Some of the boys in my class tease me but I pretend like it doesn't bother me but it does hurt How can I fix this feelingand stop them from teasing me. เดี๋ยวให้ตอบภาษาอังกฤษก่อนนะ okay, so like life in a community, any community, always going to be some teasing, okay? But I think we can...make a distinction between malicious teasing and friendly teasing. You know, we can even with monks, you know, sometimes we tease each other, but it's just very friendly and kind teasing. And it's not nasty teasing. So, first of all, if you are someone who likes, enjoys,teasing others, you have to be very honest with yourself. You know, is this come from good place or bad place? Is there some malice and bad feeling inside this? Because many people express the dosa, anger, but they make it like a joke. So they can say, oh, I'm just joking.But really there is some nasty, bad feeling there. But they just try to hide it. So make it like a joke. So if you are someone who likes to speak in teasing way, I want you to ask yourself this question. When you tease someone and you make fun, then are you expressing some anger and aversion? Or is it with metta and kindness?But also, we should all be sensitive to each other's feelings. And something that for you is funny, maybe for someone else is not funny. And something that's a small matter for you, maybe is big matter for someone else. So things you should never tease people about are like their physical appearance. That's really, you know, that can be so sensitive, especially in teenage years, because everyone very sensitive about their appearance. And so from the previous question about having surgery, you know, people so concerned about personal appearance, even having operations and surgical procedure. So in our school, you know, we don't have to be serious all the time, and we can make some jokes and even tease each other, but you should be aware of your intention. What is your intention? Do you have warm feeling or bad feeling when you do this? And if you see someone feels uncomfortable and they don't like it, what do you do? Do you do it even more or do you stop? What's the right thing to do in that case? You know, and this is like, you know, we're human beings. We are also like we are animals, you know, and one of the things animals do is they all gang up on the weak one, you know, and they bite the weak one and sometimes even kill the weak one. So that's one kind of animal habit we don't want in human community, where we just find one person or two person in our class and they become the one that we bully and make fun of and tease, and that's just such a mean thing to do, and I don't think it's something that we can be proud of. So when I look back on my school days, I was guilty of this also, some teasing and that went too far, and wasn't very good. And now even after 50 years, I feel bad about it. So, you know, I don't want you to have that in your life, to have that kindness. And if you're someone who does get teased, as the person in this question, then also look at yourself. Some people, they go out of their way to be different. Don't join in. Don't do the same thing as everyone else. Or come too late. Or come not too early, usually too late. Always want to be a bit different from everyone else. And so they feel special. But if you like to do that, then there's a consequence. Consequence is that maybe other people don't like you when you do that. And then they start to tease you to get back. So it's two sides. It's the one side of not teasing and making people feel unhappy or uncomfortable. But also in those things, like when there are group activities where everyone has to help, that's the time when you should be there and help. Because there's nothing that upsets people so much as when someone doesn't join in. You know, when there is something particularly that not everybody wants to do. And then, yeah, okay, I'll do it because everyone else is doing it. But then there is someone who doesn't join in, then they're not going to be very popular. So, you know, so in this question, someone's being teased. Well, I don't know, you know, the background and the context for this this teasing. You know, to what extent it is related to your own actions and conduct. But if it does, yeah, I mean, it being teased does hurt, and it's all right to make that clear, but then not to get angry and upset. You know, this is teenage boys. You know, that's their nature. Sometimes they're boys mature more slowly than girls. So in the same age, usually the boys are less mature than the girls, and they, their way of enjoying themselves sometimes a little bit silly and not so intelligent. So this is something, as boys, you have to grow up a bit and try and see those kinds of behavior that are not appropriate, let them go. But just recognize that, yeah, this is part of living together, and you have to otthon and be patient and don't react. And if you don't react, then these things do tend to go away because it's no fun anymore if you don't react. But as far as the feelings inside, yes, sometimes you still have those feelings, but just allow them to be there and allow them to pass away. Don't feed the feeling, you know, with anger and being it's not fair. ทุกคนเข้าใจไหมภาษาอังกฤษยาวไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวสรุปไอ้เรื่องการล่อเลียนไอ้เรื่องการพูดคุยกันการพูดเล่นกันการล่อเลียนกันมันก็น่าจะต้องมีบ้างแต่ว่ามันมีการล่อเลียนที่พอรับได้และการล่อเลียนที่ไม่ควรรับได้และสำคัญที่เราเป็นคนชอบสนุกกับการล่อเลียนคนอื่นต้องดูเจตนาตัวเองเพราะถ้าเป็นล่อเลียนที่เกิดจากโทสะความโกรธความไม่พอใจความไม่ชอบอันนั้นก็จะเป็นบาปกรรมแล้วก็จะสร้างปัญหา แต่ถ้าเราล่อเลียนการพูดเล่นกันด้วยความหวังดีต่อการความสนิทสนมกันอันนี้ก็คงไม่เป็นไรเป็นความบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเราล้อเลียนใครอย่าไปลืมว่าสิ่งที่เราสนุกเขาอาจจะไม่สนุกแต่ถ้าเราพอใจในความไม่สนุกของเขาและเห็นเขาทุกข์ใจแล้วมันจะดีเหรอถ้าเราสนุกในการทำให้คนอื่นไม่สบายใจมันสนุกตรงไหนแล้วก็เป็นกรรมด้วยทีนี้เรา เขาเป็นเหยื่อเราเป็นคนกระทำแต่ไม่แน่นะในอนาคตเราอาจจะเป็นเหยื่อและคนอื่นเขาทำกับเราด้วยเราจะชอบไหมนั้นเรามันก็มี เรื่องการเอาใจเขาใส่ใจเราเป็นหลักใหญ่สิ่งไหนที่เราคิดว่าถ้าใครทำกับเราแล้วคงไม่ชอบอย่าไปทำกับคนอื่นสิส่วนคนที่ถูกล้อเลียนนะก็อย่าพึ่งโกรธอย่าพึ่งแค้นอย่าพึ่งเราถือว่าเป็นธรรมดาของคนแต่ถ้าเราไม่แสดงปฏิกิริยาออกมาทั้งที่ภายในนี้ก็ยังจะรู้สึกอยู่บ้างมันก็ดีตรงที่ว่าคนที่เขาจิตใจเขายังต่ำยังเด็กอยู่ยังมีความสุขกับการพูดอย่างนี้เขาก็จะเบื่อไปเองส่วนความรู้สึกภายในก็อย่าไปคิดปรุงแต่งในทางที่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนผูกที่เคยถูกล่อเลียนหรือว่าถูกเก็บการออกจากหมู่ต้องดูพฤติกรรมตัวเองบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีกิจร่วมมีอะไรที่ต้องทำด้วยความพร้อมเพรียงกันอย่างมันก็จะมีบางคนนี่ที่ชอบทำอะไรไม่เหมือนเพื่อนเหมือนก็อยากพิเศษกว่าเพื่อนโดยเฉพาะในงานที่หนักหรือไม่มีใครอยากทำจริงๆแล้วก็ไม่อยากทำแต่ทำด้วยความเสียสละถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่ไม่รวมหมู่ไม่รับผิดชอบมันก็ไม่แปลกที่ว่ามันจะเกิดปฏิกิริยา อยู่บ้างฉันก็ขอให้เราเกรงใจเพื่อนมีงานมีการมีอะไรที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ตรงเวลาให้ทำตั้งใจทำอันนี้ก็จะ เป็นศูนย์หนึ่งที่ทำให้เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะได้ดีอ หนูอยากทราบว่าทำอย่างไรกับคนที่ชอบตัดสินผู้อื่นดีคะและถ้าเราถูกตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรก็ก็เหมือนกันว่าอย่างน้อยในชุมชนที่นี่ในปัญญาประทีปเราก็พยายามชวนให้คนพัฒนาตัวเองให้ระมัดระวังให้สำรวมกายวาจาและมีสติมีปัญญาในการแสดงออกนั้นการตัดสินคนอื่นก็เป็นอาการของของความเห็นเรียกว่าความโง่ก็ว่าได้ฮะเพราะว่าตัดสินคนอื่นก็คือพูดเหมือนกับว่าเรารู้อะไรต่ออะไรอยู่ในใจของคนอื่นซึ่งก็ไม่จริงใช่ไหมถ้าเราจะตัดสินอะไรเราก็มีสิทธิ์ตัดสินในเรื่องการกระทำและการพูดอย่างถ้าเรามีกฎว่าไม่ทำอย่างนั้นแล้วคนชอบทำในสิ่งที่ตกลงกันจะไม่ทำเราก็มีสิทธิ์จะตัดสินว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปตวนสรุปนิสัยใจคอคนเลยว่าคนนั้นเขาเป็นคนแบบนั้นคนนั้นก็เป็นคนขี้อิจฉาคนนั้นก็เป็นคนนั้นคนนี้คือเราพูดเกินความรู้ของเราใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีญาณวิเศษอะไรเราไม่ใช่พระอริยเจ้ารู้วาระจิตของคนอื่นใช่ไหมเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็รู้แต่ว่าเขาทำอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างนอกจากนั้นก็เป็นแค่การสันนิษฐานคิดว่าสอให้เห็นว่าชวนให้คิดว่าในนั้นก็พูดอย่างนี้คือคำพูดของนักปราชญ์แต่ถ้าพูดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าดวนสรุปตัดสินคนอื่นแล้วไม่มีใครแต่งตั้งให้เราเป็นผู้พิพากษาใครใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราเคยถูกตัดสินผิดไปจากความจริงนอกเราไม่ต้องไปน้อยใจมากแต่ว่าสิ่งที่ควรจะคิดว่าอย่างนี้แย่เลยรู้สึกแย่อย่างน้อยที่สุดนะเราจะไม่ตัดสินคนอื่นอย่างนี้เพราะมันไม่ยุติธรรมกับเขาและในการแก้ปัญหาทุกอย่างในการดูแลอารมณ์ตัวเองการตั้งสติไม่ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบไม่ให้เกิดเถียงกับเขาแต่ถ้าเรารักษาจิตใจของเราให้เป็นกลางแล้วก็ตอบด้วยมีเหตุมีผลนี่ก็เป็นวิธีที่แก้ที่ตั้งใจบรรลุธรรมในชีวิตนี้เราจะสร้างเหตุในการบรรลุธรรมอย่างไรบ้างคะก็การบรรลุธรรมยากแน่นอนแล้วพระพุทธองค์จึงสร้างสถาบันนักบวชชายนักบวชหญิงเพื่อเป็นที่อยู่ของผู้ที่มุ่งมั่นต่อการบรรลุธรรมนั้นในพระวินัยของสงฆ์สิ่งแวดล้อมในวัดทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกแบบโดยพระพุทธเจ้าเองเพื่อเอื้อที่สุดต่อการบรรลุธรรมนั้นผู้ที่มุ่งมั่นต่อการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะออกบวชแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ออกบวชแล้วยังมีปารมียังมี กำลังที่จะอยู่ตลอดรอดฝั่งนี่น้อยมากและหลายคนเนี่ยก็ชีวิตของนักบวชไม่ถูกจริตไม่ถูกนิสัยหรือว่าอาจจะมีความรับผิดชอบบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการดูแลผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นทำให้ไม่สามารถออกจากเรือนได้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าในการบรรลุธรรมมีสี่ขั้นขั้นแรกชื่อว่าเป็นผู้บรรลุขั้นแรกที่ว่าพระโสดาบันทีนี้พระโสดาบันผู้บรรลุธรรมชั้นแรกท่านจะรู้สองอย่างนี้ที่สำคัญมากว่าถ้าบรรลุธรรมขั้นแรกนี้เป็นไปไม่ได้ที่ชาติต่อไปจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์ที่ระชานเป็นเปรตจะตกนรกเรียกว่าเป็นการปิดประตูอบายแล้วที่สองถ้าจะเกิดใหม่ไม่เกินเจ็ดชาติอย่างมากแล้วจะบรรลุเป็นอรหันต์ภายในเจ็ดชาติในเจ็ดชาติก็อาจจะไม่ถึงเจ็ดชาติในมากที่สุดแต่จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ทุกชาติเพื่อจะอยู่สบายนั้นในการที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นนั้นว่าเข้ากระแสพระนิพพานแล้วมีแต่ไหลไปสู่พระนิพพานแล้วไม่เสื่อมแล้วและผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันมีผู้ครองเรือนมีชาวบ้านมีคนทำงานในสังคมทั่วไปทั้งชายทั้งหญิงตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะนั้นไอ้ที่คำถามเรื่องบรรลุธรรมแต่มาว่าถ้าบรรลุธรรมชั้นอรหันต์ไปเลยในชาติปัจจุบันการออกบวชนี่ดีแต่ถ้าเอาบรรลุธรรมชั้นขั้นแรกซึ่งจริงๆก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเข้าสู่กระแสพระนิพพานพ้นทุกข์ได้หลาย 10% แล้วแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขทำประโยชน์ชีวิตอย่างนี้ก็เป็นผู้ครองเรือนผู้อยู่ในสังคมได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการให้ทานการรักษาศีลกับการภาวนาต้องเจริญแต่อริยมรรคมีองค์8จึงจะเป็นได้จะปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ได้ดังใจการทำยังไงคะคือชีวิตนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรแล้วก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่ามีได้กับไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จสมหวังผิดหวังทุกอย่างเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นการปล่อยวางจะง่ายขึ้นคืออย่างเมื่อไม่ได้ดังใจก็ถือว่ามันเป็นไปได้อยู่เสมอแล้วก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็มีเป้าหมายของเราแล้วก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจความขยันมั่นเพียรใจสู้อดทนใช้ปัญญาทุกอย่างแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ตามก็ไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าเราจะได้สิ่งที่ต้องการเสมอไป พราะบางทีก็มีสิ่งอื่นที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างบางทีอาตมาก็พูดกับไอ้พวกนักธุรกิจสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากฉลาดด้วยทำอะไรทุกอย่างดีหมดเลยสร้างบริษัทที่ดีได้อยู่ แต่ถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศและประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบเกิดมีปัญหาเป็นสงครามกลางเมืองหรือว่าเป็นแผ่นดินไหวหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีผลกระทบต่องานของเราอาจจะเสียเลยนะขาดทุนทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าเกิดเทคโนโลยีสมมติว่าคนสมัยก่อนทำเครื่องแฟกซ์ทำเครื่องแฟกซ์แล้วโอ้ยทำได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำด้วยงานด้วยความขยันมั่นเพียรเทคโนโลยีก้าวหน้าเครื่องแฟกซ์เลยหมดสมัยไปก็เลยทำให้เกิดผลกระทบกับงานเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็คล้ายกันอย่างนั้นส่วนที่เราควบคุมได้ก็มีที่ควบคุมไม่ได้ก็มีว่าเราจะทำอะไรก็อย่าลืมให้เราระลึกอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อเราจะไม่ประมาทแล้วก็เราถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ดังใจเราก็ยังได้กำไรทางปัญญาเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองต่อไปบางทีไม่ได้อะไรไม่ได้ดังใจนี่ก็ดีฮะบางทีสิ่งที่เราต้องการไม่สู้จะดีก็มีภาษาไทยสมาธิสั้นทำยังไงคะที่แรกอาจารย์ทำยังไงจึงจะมีสมาธิสั้นเนี่ยมันงงคงสมาธิสั้นจะแก้ยังไงนะสมาธิสั้น ก็พยายามให้มันยาวขึ้นเท่าที่จะทำได้อย่างพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอะไรในชีวิตที่มีส่วนในการทำให้สมาธิสั้นหรือไม่ให้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกการเล่นเกมพวกโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีสิ่งมากระตุ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้เราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องไม่ได้ดังนั้นก็ต้องตรวจสอบชีวิตตัวเองว่ามีส่วนไหนบ้างไหมที่แบบที่มันเป็นศัตรูกับสมาธิศัตรูกับความสงบที่เราพอตัดได้หรือลดได้แต่นอกจากนั้นมันก็อยู่ที่เราแห่งความสำคัญของสมาธิและพยายามเพิ่มมากขึ้นสมมติว่าเราเคยนั่งสมาธิ 2-3 นาทีแล้วมันจะไม่ไหวแล้วจะต้องลุกขึ้นแล้วสมมุติเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า5นาทีนั่นจนกระทั่งได้5นาทีแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่7นาทีหรือ8นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแล้วถ้า ถ้าการนั่งสมาธิไม่ไหวจริงๆแอนก็เปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมหรือว่าจะดีไหมหรือการสำหรับผู้สมาธิสร้างวิธีการการเจริญสติกับอิริยาบถทางกายด้วยการเดินโยคะหรือการเจริญชิกงพวกนี้ก็จะช่วยให้มีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่ามีสติกับการเคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างสมาธิอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้าจะให้จิตเรา สงบการสวดมนต์ก็ช่วยได้บ้างไม่นั้นถ้ามีบทธรรมะจากพระไตรปิฎกหรือว่าจากหนังสือของครูบาอาจารย์แล้วเราก็นั่งเขียนโดยลายมือเขียนให้สวยให้งามช้าช้าให้มีสมาธิให้มีสติอยู่กับการเขียนบทธรรมะอันนี้ลองหลายวิธีดูว่ามีวิธีไหนไหมไปหลายวิธีที่ช่วยได้บ้างแล้วก็พยายามทำในส่วนนั้นให้มากขึ้นหนูมีความรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้คะก็ที่จริงการเปลี่ยนแปลงนี่ก็มีอยู่ตลอดเวลาชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงนะคือการร่างกายแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะตอนนี้กำลังเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ร่างกายแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงจากเช้าเนี่ยมันก็มีหิวข้าวแล้วก็กินข้าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นอิ่มแล้วก็จะเกิดปวดต้องเข้าห้องน้ำนั้นก็จะหิวใหม่พอกลางคืนนี่ก็จะเหนื่อยอยากนอนอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีตลอดเวลาแต่ในอานิสงส์ของการเจริญสติการทำสมาธิคือมาดูกายมาดูใจตัวเองโดยตรงไม่ใช่ศึกษาเรื่องชีวิตคนตามเป็นปรัชญาและทฤษฎีมาดูกายมาดูใจตัวเองถ้าเราสรุปว่าเห็นอะไรบ้างเวลานั่งสมาธิก็มีคำว่าอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยดังนั้นถ้าเรามาดูกายมาดูใจตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเหมือนแต่ก่อนทีนี้เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือเงื่อนไขสำคัญคือถ้าอะไรจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่โดยไม่มีเหตุมีผลอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาให้เห็นว่าอะไรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยแล้วมนุษย์เราสามารถกำหนดเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมเหตุปัจจัยของความปลอดภัยเหตุปัจจัยของความอันตรายได้แล้วก็ปรับพฤติกรรมปรับจิตใจตามนั้นได้นั่นก็คือเป็นความป้องกันตัวแต่ถ้าเราเป็นคนที่ต้องการแบบควบคุมบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนรอบข้างให้เป็นไปตามใจเรามันจึงจะมีความสุขอันนี้เครียดตลอดเวลานะทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นศึกษาความเปลี่ยนแปลงคือไม่ต้องไปรับหูรับตาไม่ต้องไปกลัวมันแต่ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในความกลัวจะหายไปเองถ้ามีคนบอกให้เราเป็นคนดีแล้วคำว่าคนดีเอาอะไรมาตัดสินคะเป็นคำถามที่ดีที่จริงอาตมาก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆว่าเราใช้คำว่าดีแล้วก็ทั้งนั้นที่เป็นศัพท์ที่เรารู้ตั้งแต่ รายังเด็กเล็กอยู่ไอ้ความหมายของคำว่าดีไม่ค่อยจะชัดเจนอามัมกัมกลัวมากใช้ในกว้างขวางมากเลยรัตมาจะขอเสนอเราว่าคำว่าดีเนี่ยจะกำหนดความหมายหรือจะเอาตัดสินว่าอะไรดีในเมื่อเราตกลงในสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเมื่อเราตัดสินในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วสิ่งที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือดีแต่สิ่งที่ทำให้เราห่างออกจากสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็ไม่ดีดังในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการพ้นทุกข์โดยการดับกิเลสคือสิ่งที่ดีที่สุดการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นสร้างความสุขตนสร้างความสุขผู้อื่นนั่นก็คือเป้าหมายเพราะสิ่งที่พฤติกรรมในความคิดการกระทำอะไรที่ทำให้เป็นการเบียดเบียนตัวเองหรือเป็นการเบียดเบียนคนอื่นนั่นแล้วถือว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นการไม่เบียดเบียนความมีเมตตากรุณาต่อตัวเองต่อคนอื่นการใช้ปัญญาสร้างประโยชน์ตัวเองสร้างประโยชน์ส่วนรวมนั่นก็คือว่าดีเพราะเอื้อต่อสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในเวลาพูดเรื่องศาสนานี่ลิงทำให้คนสับสนว่าโอ้ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีใช่แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าทุกศาสนาสอนสิ่งเดียวกันใช่ไหมอย่างเรื่องเอาเรื่องความไม่ดีจำสำหรับพุทธศาสนาแล้วถือว่าถ้าเรามีเจตนาฆ่าสัตว์เจตนาตัวนั้นเป็นตัวตัดสินว่าไม่ดีไม่ควรฆ่าไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนแต่บางศาสนาก็สอนว่าถ้าฆ่าสัตว์เล่นก็ไม่ดีแต่ถ้าฆ่าสัตว์เพื่ออาหารไม่เป็นไรเพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างสัตว์เพื่อเป็นอาหารมนุษย์หรือเพื่อรับใช้มนุษย์ดังการฆ่าสัตว์เพื่ออาหารอาจจะเป็นความดีและบางศาสนาก็สอนว่าฆ่าคนที่เป็นศัตรูกับศาสนาเป็นบุญเป็นสิ่งที่ดีแล้วในเรื่องการฆ่าทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีแต่พุทธสอนว่าดีของเราก็คือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆนั่นเลยดีในบางศาสนาสอนว่าถ้าฆ่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ดีถ้าฆ่าเพื่อศาสนาหรือว่าแม้แต่ฆ่าสัตว์เพื่ออาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวบางก็ดีได้ดังดีมันหลายดีไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามตอนเราก็ต้องถามว่าไอ้ที่เข้าใช้คำว่าดีในกรณีนี้เขาแปลว่าอะไรอ่ะดีของเขาอย่าดูนสรุปว่าดีของเขากับดีของเราเหมือนกันนี่ก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีสุดท้ายวันนี้เวลาทำงานมักมีอาการความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อสลับไปมากับความรู้สึกกระตือรือร้นมีพลังอยากให้ตัวเองมีคนรู้สึกมีพลังกระตือรือร้นตลอดเวลาไอ้การที่จะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลานี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้การที่จะเบื่อหน่ายตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้การที่จะแบบมีกำลังใจกระเดือร้อนตลอดเวลาไอ้ก็เป็นไปไม่ได้ แต่ในงานที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะใช้ปัญญาให้พิจารณาในทางที่ทำให้มีกำลังมากขึ้นและทำให้ความเบื่อหน่ายน้อยลงเพราะความเบื่อหน่ายนี้มักจะเกิดจากความคิดผิดเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามดูว่าความคิดผิดตรงไหนมันทำให้เบื่อหน่ายอย่างเช่นเรามีความขาดหวังและไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังหรือว่าใน ในในการงานทั่วไปคนจะขาดกำลังใจในเมื่อรู้สึกว่าทำงานแล้วไม่มีใครสนใจทำงานแล้วไม่มีผลงานหรือทำงานไม่มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างถูกบังคับไปหมดหรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็เป็นต้นฮะถ้าชีวิตทางโลกก็จะมีปัญหามากมายเช่นนี้หรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าทุจริตหรือว่าคนรอบข้างคนไม่ดีมันก็ทำให้เบื่อหน่ายอันนี้ก็เป็นเหตุผลนอกตัวแต่ภายในนี่มันก็มักจะมีความอยากได้อยากก็ต้องมีตัณหาอะไรก็ไม่ได้สมหวังไม่ได้ดังใจก็เลยหมดกำลังใจอันก็ต้องพยายามกำหนดว่ามีอยากได้อะไรบ้างนี่ที่ในตัวตัณหาที่เป็นเหตุแต่จะให้อย่างไรก็ตามถึงจะลดเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายและความอคติต่องานและคนรอบข้างก็ตามไม่ใช่ว่าแบบจะกระตือรือร้นตลอดเวลาบางทีก็เอาอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าขยันก็ทำไม่ขี้เกียจก็ทำคือถ้ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่มีกำลังหรือมีกำลังน้อยแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเห็นมันก็เป็นสักแต่ว่าความรู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำงานข้างนอกบางทีอากาศดีบางทีอากาศร้อนบางทีฝนตกแต่คนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยเขาก็ทำงานด้วยเขาไม่ได้สนใจถ้าจะเลือกได้ก็เลือกว่าอาหารอากาศที่ดีไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบแต่ก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละปีบางวันจะร้อนบางวันฝนตกบางวันก็หนาวก็เป็นเรื่องธรรมดาของอากาศของโลกในชีวิตของเราก็เหมือนกันอารมณ์ก็ต้องมีแปรปรวนต้องมีขึ้นมีลงแต่เราต้องการทำประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นหน้าที่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ให้จิตใจขึ้นลงกับความขึ้นลงก็สิ่งรอบตัวจนเกินไปอะไรวันนี้คงจบแค่นี้